habeen wanaagsandhig isdiyaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelayso bisha agoostna waa 2-10 sanadka 2018-ka waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya jaamac buulle jaamac farasle iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah ururka OLF oo ku dhawaaqay xabad joojin.
War saxaafadeedkan wuxuu ku saabsanaa hal qodob oo keliya, qodobkaasina wuxuu ahaa xabad joojin hal dhinac ah oo meelgaar oo jabhada ay ku dhawaaqday, waxaana maaragtay iyadoo laga jaanqaadayo isbedelada ka dhacay Ethiopia iyo magaranaysa baaqa ay ku baaqday dowladda Ethiopia inay dhibaatada Ethiopia ka jirtay oo dabcan ogaaday inay ka mid tahay inay nabad ku dhammaynayso.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
ilkaheeda dhammaysna aruur baan ka dhigtaayo, dhabta inay ku gamcaano dhareerkan ka tiraayo, hadba waa dhunkadaa.
axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkaasi waad maqli doontaan haddii eebbaha awoodi la idhaahdo. waxaa kale oo aad idinku soo maqan dhegaystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
qareenka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in kooxda sharciyaqaanada ah ee difaacaysa madaxweynaha aysan u ogolaan doonin baaraha gaarka ah ee Robert Mueller in uu Trump wax ka weydiiyo eryadii uu sanadkii hore eryay agaasimihii hay-adda FBI da James Comey. Comey oo baarayay suurtagalnimada in Raashiya ay faragelin ku samaysay doorashooyinkii 2016 ka dhacay Mareykanka ayaa xilkiisa waayay kadib markii uu bishii May ee sanadkii hore uu shaqada ka ceyriyay madaxweyne Trump. Trump ayaa markii uu xilka ka qaaday James Comey maalmo kadib birtiisa Twitter-ka ku soo qoray in uu ka fikirayay arrinta Raashiya markii uu eryayay. Mueller ayaana markaasi kadib loo magacaabay inuu hogaamiyo guddiga baaraya faragelinta Raashiya ee doorashooyinkii Mareykanka. waraysi uu siiyey TV-ga CNN ayuu qareenka madaxweyne Trump Rudy Giuliani uu ku sheegay in aysan aqbali doonin su'aal walba oo la xiriirta Comey. Giuliani mar waxa uu ka soo noqday duqa magaalada New York, waxaana uu sheegay in Trump oo mararka qaar sida uu yiri si qaldan u fasirta xaqiiqada uu khatar ugu jiro in kooxda Mueller ay dacwad ku soo ogaan.
hay-adda Mareykanka u qaabilsan cilmiga hawada sare ee loo soo gaabiyay NASA ayaa maanta hawada u dirtay dayax gacmeed ay ku tilmaameen kii ugu horreeyey ee u dhowaada qoraxda. Park Solar Probe ayaa maanta laga genay gobolka Florida ee dalka Mareykanka aroornimadii hore ee axadda maanta ah. dayax gacmeedkan oo noqon doona kii ugu xawaaraha dheeraa abid ee cirka loo diraa ayaa soo ururin doona xogo aanan horey loo aqoon oo ku saabsan dabeecadda qoraxda. sida ay khubaradu sheegeen, dayax gacmeedkan oo leh aalado ka celin kara kuleelka qoraxda ayaa dhaafi doona bisha Oktoobar ee soo socota meeraha Venus, waxaana bisha Noofembar uu markii ugu horreysay ka hortegi doonaa shucaaca qoraxda.
ugu yaraan 39 ruux ayaa la sheegay in lagu dilay qarax ka dhacay waqooyiga dalka Suuriya, sida ay sheegeen kooxaha xuquuqda aadanaha ee kor kala socda colaadda sokeeye ee Suuriya. kooxda xuquuqda aadanaha ee xarunteedu tahay London ee la socota xaaladda Suuriya ayaa sheegtay in qaraxa uu ka dhacay xarun hubka lagu kaydiyo oo ku taala deegaanka Sarmada ee gobolka Idlib oo ah deegaan ay ku xoogan yihiin xoogaga mucaaridka. weli lama sheegin waxa sababay qaraxa, hase yeeshee waxaa la sheegay in dadka ku dhintay ay ka mid yihiin caruur iyo haween.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad wararka kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. ururka OLF oo la dagaalamayay dowladda Itoobiya tan iyo sanadkii 1994 ayaa ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinac ilaa inta heshiis rasmi ah lagu dhameynayo colaadda lala gaaray dowladda Itoobiya. OLF war saxaafadeed ay soo saartay ayay ku sheegtay in xabad joojintan ay bilaabanayso maanta oo ah 12 August ee sanadka 2018 laga bilaabo 12 duhurnimo. Talaabadan ayaa caashe Ibraahin Aadan ay ka wareysatay Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahin, xogeyaha arrimaha dibadda OLF oo ku sugan magaalada Nairobi.
War saxaafadeedkan wuxuu ku saabsanaa hal qodob oo keliya. Qodobkaasina wuxuu ahaa macni xabad joojin hal dhinac ah oo meel gaar oo jabhada ay ku dhawaaqday. Waxaana maaragtay iyadoo dee laga jaanqaadayo isbedelada ka dhacay Itoobiya iyo magaranaysa baaqa ay ku baaqday dowladda Itoobiya inay dhibaatada maxalliga Itoobiya ka jirtay oo dabcan ogaadayeen ay kamid tahay inay nabad ku dhammaynayso, iyadoo arrimahaas loogu gogol xaadayo fursad la siinayo arrimaha maaragtay wadaxaajoodyada nabadeed. Taasiyay maaragtay jabhadu go-aan ku gaadhay inay ku dhawaaqdo xabad joojin hal dhinac ah oo magaranaysa ay ku joojinayso dhammaanba howlgalladii ciidan ee ay ka waday gudaha ogaadayeen.
Maxaa hadda ku soo beegay xabad joojintan aad ku dhawaaqdeen?
Duruufaha ka dhacay gobolka Geeska Afrika iyo gaar ahaan Itoobiya kuwaasa maaragtay ayaa hadda daruuri ka dhigay in xabad joojin xilligan lagu dhawaaqo. Sidaad la socoto, dowladda Itoobiya baaqiya nabadeedoo maaragtay dhowraabay usoo dirtay jabhadda awoodeliya xorriyadda ogaadayeen, kuwaasi oo ay u sheegtay in wixii dhibaato ee jirtay magaranaysa nabad lagu dhammayn doono. Marka si taas fursad loo siiyo loogana faa'iidaysto isbedelada hadda maanta maaragtay ka jira Itoobiya iyo guud ahaanba gobolka, taasaa keentay in xilligan lagu dhawaaqo.
Markaaba waxaa jira qorsho wadahadal oo lagu wado inuu dhex maro dowladda Itoobiya iyo jabhadda?
Wuu jiraa dowladdii hore wadahadalaana dhex mari jiray. Tanna lafteeda maaragtay waxaan heshiis ku nahay inaan maaragtay bal wadahadalla isla bilowno kulle xidhiidho arrimahaas la xidhiidhana way jireen. Magaranaysa waxaan rajaynaynaa in haddii la yidhaahdo si dhaba loo gudagalo maaragtay wadahadal labada dhinac dhex mara.
Marka xabad joojintan waa mid dhinaciinna uun ka timid oo go-aankaas jabhadda gaartay. Marka sida muuqatana waxbaad ku raadinaysaan oo xabad joojintan dan baa keentay. Marka haddii danta laga leeyahay xabad joojintan ay suurogeli weydo, mahalkeed aad kasii wadaysaan mise waa mid shuruud la-aana?
Kolleyba macni xabad joojintu waxaa mid dhinac annagoo keliya taa. Waxaanan maaragtay dowladda Itoobiyana aan ugu baaqnay inay iyaduna tallaabo noocan oo kale ay qaado. Waana rajaynaynaa maaragtay in ay tallaabada noocaas oo kale qaado. Macnihii danta laga leeyahay waxaa weeye in loogu gogol xaadho maaragtay wadahadalla nabadeed oo nabadda iyo maaragtay fursad iyo janis la siiyo. Waxa markastaba annaga danta noogu weyn waxaa weeyaan in aan ugu danayno qadiyada iyo maaragtay danta aanu ka leenahay taas ay ahay.
Marka xabad joojintiinu muddo ma leedahay?
Hadda muddo kuma xirna, laakiin macnihii waxay noqon doontaa markii uu wadahadallada la galo inay maaragtay si rasmi ah loo jaangoyn doonaa. Hadda waa xabad joojin dhinac annagoo keliyata, ama heshiis labada dhinac dhex maray ma aha. Marka markii ay suuragal noqoto unbay magaranaysaa yaa si sharciyan oo heshiis ahaan ah loo jaangoyn doonaa.
Axmed Yaasiin, ma loo qaadan karaa xabad joojintan ay jabhadiinu ku dhawaaqday ee dhinaciinna oo keliya ka timid ee dowladda Itoobiya xataa inay idinku waafaqsan tahay, in kale xataa idinaan weli ogeyn, inay tahay gorgortan siyaasadeed oo aad doonaysaan isbedeladan dhowaan ka dhacayay deegaanka Soomaalida inaad uga raadinaysaan inaad bal galaangal ku yeelataan?
Dabcan xabad joojintu waxaa sidaan kuu sheegay macnihii waxaa loogu gogol xaadhayaa in nabad iyo maaragtay deganaansho laga abuuro gobolka maaragtay iyo qadiyada aan u dagaalamaynay. Taasna dee dabcan waxaa weeye danta laga leeyahay waxay tahay in lagu magaranaysa lagu horumariyo lagu dardargeliyo wadaxaajoodyada noocaasa oo dan u ah guud ahaanba gobolka maaragtay dan waa aan aaminsannahay. Haddii xal loo helo dhibaatada ogaadayay, in xalkaasi maaragtay u horseedi karo guud ahaanba ummadaha ku dhaqan gobolka Geeska Afrika inay nabad ku wada noolaadaan.
Waxyaabaha marka adinka ugu dambeeya, hadafka ugu dambeeya ee aad tiigsanaysaan wuxuu yahay? Isbeddel baa dhowaan dhacay, intaas waad dagaalamayseen, haddana xabad joojin baad ku dhawaaqdeen oon laydinla qabin. Marka waxa aad tiigsanaysaan muxuu yahay?
Annaga way mabaadidaydu way caddahay, barnaamijyada aanu maaragtay hiigsanaynana way cad yihiin. dadka iyaga waxa way dhibaatooyin fara badan baa ayaa maaragtay loo geystay, gumaysi bay ku jireen, xuquuqdoodii oo dhan baa laga maaragtay xayuubiyey, tacadiyo fara badan oo kala duwan baa loo geystay oo xukuumadii kala duwanaa Ethiopia ay u geysteen. Marka anagu waxaanu raadinaynaa xuquuqda dadka, iyagaanu raadinaynaa ma garanaysaa markasta marka ay suuragal noqoto inaan ku qanacnayn xuquuqdii dadka iyaga ay aan helnay, kaasuu noqonaya maaragtay targetkanaga ugu dambeeya.
Markaad soo saarteen war saxaafadeedkan kadib, inkastuu saacadihiisaba ay kooban yihiin oo maanta unay tahay, ma idin suura gashay inaad ismaqashaan mas-uuliyiinta dowladda Ethiopia?
Weli waxba iska maanaan maqal wax xidhiidh oo noocaas weli maanaan samaynin. Maxay baraysiisku saacado uu hadda maaragtay saacado ka hor buu soo baxay, marka weli maganas xidhiidh noocaas maanaan samaynin.
kaasina waxa uu ahaa xogeeyaha arrimaha dibadda ONLF Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim oo ku sugan magaalada Nairobi. waxa uu warramayay Caashe Ibraahim Aadan.
dhinaca kalena, xaaladda magaalada Jigjiga iyo gobolka ayaa guud ahaan degan xilli hogaamiyeyaasha siyaasadda ee gobolku ay ku shirayaan magaalada Addis Ababa. haddaba sida loo xallin karo colaadaha joojinta dagaalada iyo jawaabta hadalka ka soo baxay ururka ONLF ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay garaad kulmiye garaad Maxamed Garaad Dool oo ka mid ah hogaamiyeyaasha dhaqanka ee gobolka Soomaalida kuna sugan magaalada Jigjiga.
marka hore, Haaruun, inta aanan bilaabin, xaaladdu siday tahay, dhibaatadii dhacday, anigoo ku hadlaya magaca ummadda Soomaaliyeed iyo odayaasha dhaqanka, xaaladan dhaqanka Soomaalida iyo dhaqanka diinta Islaamka aan midna raad kulahayn baa ka dhacay. waanan xambaaraynaynaa, waa ka soo horjeednaa in goobo macbad ah la dugo oo lagu cibaadaysto, dadka Kristanka ku cibaadaysto, baadariyadiina la laayo, waa wax aan dhaqanka Soomaaliyeed iyo dhaqanka diinta Islaamka meel kulahayn. waan xambaaraynaynaa, waa ka soo horjeednaa. waxaan leenahay dowladdu in sharciga hor keento kuwii sidaa sameeyey. xaaladda deegaanka markaan kaaga warramo, sabtidii hore qalalaaso badan baa ka dhacay, boob baa ka dhacay, dil baa ka dhacay, barakicin badan baa ka dhacday magaalada Jigjiga iyo magaalooyinka waaweyn ee deegaanka maalinkii ku xigtayna. sidoo kale maalinkii ciidamada qalabka sida Ethiopia ay soo galeen bay deganaansho badan dadku dareemeen. walow haddana aan noloshii caadiga ahaa dadku ku soo wada noqon, aan weli la furin bangiyadii iyo meheradihii waaweynaa, xafiisyadii dowladduna ayna weli shaqaynayn, laakiinse deganaansho sabtidii iyo xaddii ilaa isniintii maanta aada bay uga degan tahay.
ma qiimeyseen say wax u dhaceen iyo meeshay wax ka qaldameen iyo isfaham darada ama colaadu meesha ka timid?
kolley dee anigu garaad ahaan waxaan qiyaasayaa wax siyaasadeed unaynu ahaa. ciidamada dowladda federaalka ayaa meelo gooba is istaagay oo duu awal horeba joogi jira waa ciidamadii dalka oo federaalka oo dastuurku uu xaq u siinaya inay meeshay doonaan ciidamada loo amri karo. kadibna waxaa dhacday niman diyaarsanaa aan u malaynaya anigunba dhagax ku bilaabay, kadibna kaniisadihii iyo dukaanadii waaweynaa dadkan af Soomaalida ahayn ay lahaayeen ee magaalada unbaa lagu dareeray. dad dee mas-uuliyiino TV-yada iyo Facebook live ka soo galay oo kicinayayna waa dee Facebook aan ka arkaynay. marka min Jigjiga ilaa Qalaafo mar kaliya unbay bilaabatay kiniisad gudid iyo boobita dadkaas aan Soomaalida ahayn.
maxaa dhibaato oo ka dhashay hadday naf iyo maalba tahay?
wallaahi horta ilaa 7 kiniisadood waa la gubay, meelaha qaarkoodna daadariyadii kiniisadda ku jiray waa la dilay, miidkoodiina waa la gubay. wax aan aad uga naxsannaho oon uga yaqiiqsoonayno oon ka xishoorayno oo ummadda Soomaaliyeed taariikh bir madowa ku yeelatay ayaa ka dhacay. boob badan baa dhacay, dad badan oo way dhinteen, Soomaali iyo Itoobiyaanka kale, qowmiyadaha kaleba isugu jira. marka wax aad mashaqo aada u badan baa ka dhacday, mashaqo aada u badan oon la qiyaasi karay. dad shalay hanti lahaa oo hantiilayaal ahaaba maanta waxay cunaan qureec ay cunaan waayey, bangiyaa la boobay, baabuurtii ay lahaayeen oo dhan baa la boobay. marka waa mashaqo aada u xun oon soo koobi karin, aan xagga kusoo koobi karin, oonan odhan karin waxaas la qiyaasi karin wey oo kolley ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka Ethiopia degan taariikh xumo nagu abuurtay oon aada uga xunna oon aada uga danqanayno.
isbeddel siyaasadeed baa dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay, isbeddelo kalena waa laga yaabaa inay dhacaan. sidee loo arkaa gudaha deegaanka Soomaalida isbeddeladaas?
dabcan dee Ethiopia dhibaatooyinkii ka jiray deegaanada kalaan kala mid mahay, maamul xumo, maamul suuban oon la lahayn, cadaaladii oo luntay, xuquuqdii insaanka oo lagu tuntay Ethiopiadan kala mid ahayn. marka dowladdan cusub ee dowladda federaalka qabsatay markay timid, siidayntii maxaabiistii, qirashadii, dhibaatooyinkii dhacay, deegaanada kale oo dhan way dhaameen. Annaga se toddobaadkan ayuu hor leeyahay oo qalalaasahan dhacayba wuxuu ku yimiday culayskii shacab ee waddanka Itoobiya oo dhan ka dhacayba deegaanka iyagana ka jiray dhaqdhaqaaqyo diidma ayaa ka jiray, kiibaa qarxay. Si loo sii dheeraysto kursiga ayuu ahaa wixii dhibaatooyinkaas dhacayay siday aniga ila tahay fikirkayga. Marka isbedelkani waa mar waa wixii dadku u xirmayey, waa wixii dadku u qaxay, waa wixii dadka loo dhibaateynaya weeye. Marka isbedelkan aad baa loo soo dhaweynaya dadka Soomaalida, shacabka Soomaalida.
Waxaa jirta maanta inay urka ONLF ku dhawaaqeen xabad joojin oo dhahay waan joojinaynaa dhammaan wixii colaada dagaal ee ka dhanaha ciidamada Itoobiya. Sidoo kalena Itoobiya waxay ugu baaqeen inay iyaguna tallaabadaas oo kale sameeyaan si loogu gogol xaaro hanaan nabadeedna loo bilaabo. Jawaabtaada?
Aad baan usoo dhaweynayaa. In badanna waan ku dhawaaqayn baaqaq badan oon u dirayna way jirta annagoo odayaal dhaqana in nidaamkan cusub iyo dimuqraadiyadeed ee cadaaladeed ee Itoobiya kasoo socda, in ururka ONLF sida ururadii siyaasiga ahaa Itoobiyaanka ahaa sidii kii ormada, kii axmaarada, hubkii iyo nabadgelyo ay qaateen, si nin walba fikirkuu qabo uu waddanka iyo shacabka intuu la yimaado uu ka dhacdhacyo oo hadafkoodii ay markaa shacabka ee xilligii qoriga waqtigiisii uu dhafaa uu dhamaaday siduu ra-iisul wasaaruhu sheegay uu faashin laga tegay weye in dib loo dagaalamo, in ururka ONLF uu nabadgelyadaa qaato, waxbad joojintaa qaato. Aada iyo aada iyo aada baan usoo dhaweynaynaa, madaxdoodana waan ku boorinaynaa. Waxaana leenahay inay dalka yimaadaan dejintiisa iyo dimuqraadiyeyntiisa iyo horumarkiisa inay ka qayb qaataan. Xoog naga maqan bay ahaayeen, dadka iyagii bay ahaayeen. Waan soo dhaweynaynaa dowladda Itoobiyana waxaan aada ugu baaqaynaa in lasoo dhaweeyo, masadka la siiyo, mucaaradada kale in la siiyo oo lasoo dhaweeyo, deegaankii meel walba lagu soo dhaweeyo. Aada maanta in deegaanku ay farxad weyn u tahay baan u malaynayaa, maadaama nimankaasi ay qaateen wixii aan rabnay. Xilligan deegaanka dhibaato badan baa soo martay, dhibaato dagaal oo badan baa soo martay. Marka maanta in xabadii la joojiyo oo qalinka iyo maskaxdu ay shaqayso, nidaamka cusub ee Itoobiyada cusub kasoo socda laga qayb qaato, garaad ahaan waan soo dhaweynayaa, waanan ku faraxsanahay. Ururka ONLF-na waan uga mahadcelinaynaa inay qaataan tallaabadaas.
Kaasi waxa uu ahaa Garaad Kulmiye Garaad Maxamed Garaad Dool oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee gobolka Soomaalida Ethiopia, isaga oo ku sugan magaalada Jigjiga. Ayuu khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf oo jooga Washington.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad qodobadaasi kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga v o a oo aad weli kala dhegeysanaysaan Washington. Xaakimka maxkamadda gobolka Wajeer ee waqooyi bari ee Kenya ayaa sheegay in ay khafiifiyeen xukunka dadka suugalootiga ah ee lagu xukumi jiray 2 sano iyo in ka badan, haatanna laga dhigay wax ka yar 4 bilood. Guddiga xuquuqul insaanka qaran ee Kenya oo socdaal ku jooga Wajeer ayaa xukumadaasi horey uga hadlay. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire.
Qorshahanu dowladda dalkani Kenya laamaheeda amniga ay xiriir dhow kala sameynayeen guddiga xuquuqul insaanka qaran ee dalkani Kenya oo socdaala ku mareeyay qaybo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya ayaa gunaanadkiisi wuxuu isugu soo dhaadhacayaa in xabiista ajnabiga gobolkani lagu hayo dadka xabsiyada dalkani Kenya ay ku jirayeen iyo ganaaxyada lagu xukumi jiray ahaayeen kuwa dowladda dalkani Kenya wax badan aan ka soo gelinin. Muwaadiniinta inta badan dalalka kale ajnabiga u dhasheen ay ahaayeen kuwa lagu isticmaalay lacagta canshuur bixiyaasha dalkani Kenya ay bixiyaan. Xaakimka magaalada Wajeer Amos Mokoros ayaa sheegay inay hoos u dhigeen xukunkii ahaa in 2 sano la xukumayo qofka sida sharci darrida dalkani Kenya ku soo galo, ayna ka dhigeen 4 bilood halka xukunkii 2,000 ahaana loo bedelay 20,000 si looga fogaado in maxaabiistu ay noqdaan kuwa isticmaala canshuur bixiyaasha dalkani Kenya lacagtooda xilliga xabsiyada dheer ku jiraan.
Tangu tuje mina mwenzangu
intii aniga iyo saaxiibkay aan imaanay waa maxkamadan Wajeere waxaan hoos u dhignay xukumada aynu ku soo rogeynay
beleni ilikuwa mwaka moja na juu
saaxiibkay chini ya miezina hal sana iyo in ka badan in lagu xukumo qofka soogalootiga, haddana waxay hoos uga dhacaysaa ilaa iyo 4 bilood in ka yar. Xabsiga magaalada Wajeer oo keliya ayaa waxaa ku jiro 130 ajnabi oo intooda badan ka imaanaya dalka Soomaaliya, ولو جيران تربضان او دالك إثيوبيا كإماتي والقولتو ينكي وقدن بي دالكاسي كدعيين كسو عراري وسوق بري دالكني كينيا سولومون كومن او اه قدومي كوحيقين كاونتي غاسي وجير وصونا كهالي هالكاسي ايا شيغي إلي سودو وين ايان قرشاهاسي محكمة دو يكو غارتي إنا هاس او نعلو وصمي حكوم كايكو سو رغي جرين دادك سيدا شرع الدرية دالكني كي يكو سو غلي سوماليان عايهد انت بدن دادك او بدن دادك كايمان يي
sana especially for our neighbors majirani zetu ambao wametoka Somalia wametoka Ethiopia
wa qorsha aad u wanaagsan gaar ahaan dadka iyaga deriska la dalka Somalia inta badan dad farabadan ay ka iimaanayaan wax wanaagsan qorsha aan la iimaano qorshaha soo ka dhigan in ayna xabsiyada aynu u khafiifino dalkoodina dib ugu celinno si amni ah guddiga xaqiiqul insaanka qaran ee dalkani keyo ilaa iminka socdaal ku maray baaritaanana ka sameeyo xabsiyada kala duwan ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya madaxa guddigaasi horkacay jadiidaha wanyoka ayaa sheegtay in ay tahay in laga foojignaado xaqiiqul insaanka lagu xad gudbo inta badan dadka dalkani keyo soo galayna in lagu xad gudbo xaqiiqdooda aasaasiga ah
is a lot of work for us to do to communicate
waxay noo taalaa shaqada u farabadan oo dhanka isxiriirka waxa weeye inaan ka fogaanaa xuquuqda qofka kale uu leeyahay ee aasaasigu ah inaan u dhaawacno waana tilaabo cusub oo iminka aynu u qaadnay dadka sharci darrada dalkani Kenya ku soo galayo Cali Maade Xasan waa madaxa ugu sareeya xabsiyada gauntiga Wajir wuxuuna soo dhaweeyay go'aanka ay maxkamadda qaadatay
mama uu yakoona mtoto mdogo pale she's a foreigner
falfiriya nugan yarka ee hooyada ay dabta ku hayso una gari mehelin talaalkii xabsigana iyo haatan ku jira hata annagu waan dareenayna in caafimaadka dalka iyo guud ahaan dadka halka ku xareysan ay saameyn ku yeelan karto marka waan soo dhaweeyayna qorshahan maxkamaddu ay gaartay tan iyo intii dalka Soomaaliya ay burburtay Soomaalidii ugu badnayd ayaa gobolkani soo maray badankoodna waxa gacanta ku dhigay ciidamada booliska dalkani Kenya xabsiyada guud ee gobolkana waxa inta badan ku xareysan tira aad u fara badan oo si sharci darro ah dalkani Kenya ku soo galay xabsiyo laba sano in ka badan ayayna ku xukuman yihiin waxana intooda badan loo dhaadhiciyaa dalka Soomaaliya xilliyada xabsiyadaasi ay dhameystaan tira kale sidoo kale war badan lagama sii hayo waxana qaar kood waalidiintooda ay u haystaan in badaha ay ku dhamaadeen balse xabsiyada guud ee gobolkani marka tagto tirada ugu badan ee ku xilxiran waxay ka iimaanayaan gobolada koonfurta dalka Soomaaliya oo ah inta badan qulqulatooyinkii xigay meeshii ka dhacayeen 30kii sano la soo dhaafay Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
adiyada yu maatsan yahay Maxamed Faarax Shire dhageystayaal haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha Sara Cabdi Axmed ayaa inoo la diyaaray
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiiba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha shalay waxaa dawladda federaalka ee Soomaaliya magaalada Muqdisho ay uga dhawaaqday golaha dhaqaalaha qaranka golahan oo ka kooban dhowr qof oo aqoonyahanno xagga dhaqaalaha ku xeel dheer ah oo qurba joogna u badan kana madax bannaan dawladda qubaro ajaanib ah oo ayaguna sidoo kale aqoon u leh ka caawinta dawladaha colaadaha ay ragaadiyeen dhinacyada dhaqaalaha iyo sidoo kale to madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo xubno kamid oo golaha wasiirada ayaa waxaa la sheegay in golahaasi loogu dhawaaqay oo loo dhisay sidii ay musuqmaasuqa ula dagaalamay lahaayeen ilgaarana ugu eegi lahaayeen saddexda sano ee soo socota isla markaasina dhaqaalaha Soomaaliya loo kubcin lahaa waxaa kamid ah qubrada loogu yeeray in golahaasi ka mid noqdaan professor Hussein Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada wuxuu marti ugu yahay professor ka asagoo ku sugan magaalada Muqdisho barnaamijka wicitaanka dhageystaha su'aalaha maanta waxaa weydiin doona si ka duwan sidii hore arday wax ka barato ama ka baxday jaamacadaha gobolada Soomaalidu ay joogto ee Minnesota Ohio iyo Seattle Washington iyo meel kale een bal hadaan anigu kugu bilaabo professor Hussein waxaad iga warantaa gudigan waa meeqo xubnood maxayna tahay baahida xilligan keentay in la sameeyo
maxayna sahara horta gudigu wuxuu ka kooban yahay laba qaybood gudigan dhaqaalaha wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qaybi waxa weeye qaybta siyaasadda oo waa madaxweynihi waa barnaamijsarki waax weeye ministerka finance ka ama maaliyadda ministerka qorsheynta gudoomiyaha bangiga dhexe iyo madaxda gobolada iyo ku maamul goboleedyada intaas horta ka kooban yahay iyo annaga oo ah 9 qof oo lana yiraahdo gudiga madax banaan ee la tirayaasha lana yiraahdo oo maanta oo madaxweynuhu saxay digiita gaar ah oo saxay oo magaraas ku soo saaray iyadana inkastoo aanay ku jirin magaraysa wixii maanta laga hadlayay ku jira dana caawo lagu soo saaray haddii loo qaybiyay 9 kaasi 5 waa Soomaali 4na waa ajnabi maanta waxaan ku joognay 7 kamid aan ku joognay intayadaas
waa hagaag bal dhageystayaal ayaa khadka ku jira oo ayaguna su'aalo ku weydiin doono balse intaan su'aalaha dhageystayaashii adiga aan u gudbin maxaa gudigiinaan waqtigan keenay in loo baahdo oo ajaanib iyo Soomaali iyo qurbajoog ay isugu jiraan ma dhaqaalaha Soomaaliya xilligan u baahday in kobcin lagu sameeyo ma xaalad qatar ay jirto oo keentay waqtigan in dib u dhis lagu sameeyo dhinaca dhaqaalaha
barnaamijka ugu hore ayay ka mid ahayd inay sameeyaan dhaqaalaha jaanguuntiisa ay ku saleeyaan xog run ah oo macnihiisa waa cilmi baaris la sameeyay inuu wuxuu ku dhisan yahay inay ka sameeyaan talabaad dowladuhu taasaro waddankeena Soomaaliya wuxuu had iyo jeer ka galaa meesha ugu hoose wuxuu ka galaa waxaan la yiraahdo ma garanaysaa dowladaha maamulka ugu wanaagsan ama lacagta wanaagsan ama musuqmaasuqba aan lahaynay ayuu meesha uga soo galaa marka si loo rumaysto dabcan oo kuwa looga baxo waa in la helaa in talada inay ka timid dad lagu tuhmayo inay waxa dhaqaalaha wax ka garanayaan inay marka horeba ka timid oo kaaba wasaaradihii u qaabilsan arrimahaas madaxweynaha barnaamij sarka siya inay ka timid marka labadaba marka la iskuma hayo inuu dhaqaa inay jirto dhaqaale xun wax badan in laga bedelo baahan yahay marka labada arimood bay isugu jirtaa
waa tahay waad mahadsanta professor Xuseen Warsame haatanna bal dhageystayaasha ayaa khadka ku jira aan siiyo mid iyo laba ayaga kamid ah hadaan ku hormaro Cabdi Fatax soo dhow magaca ku bilow iyo su'aasha professor Xuseen Warsame kamid gudigaasi loo qabtay kobcinta dhaqaalaha Soomaaliya waxaad weydiin lahayd
sir aad iyo aad u mahadsanta chance-ka aan siisay aniga iyo professor-ka professor waa ku salaamay ana maasantahay professor waxaan ku weydiinaa maadaama amniga iyo dhaqaalaha isku xiran yihiin hadda gudigiina leedil magacaabay iyo amni darada maxay ku soo kordhin kartaa gudigiina xilligan su'aasha kale oo ayadana xigta waxay tahay kalsooni intee lagu qabaa ajnabiga hadda inay kamid tahay inay tala fiican oo kalsooni intee aan anagana ku qabi karnaa adigaad ku qabtiin
waad mahadsantahay Cabdifataax waaye
Cabdifataax aad iyo aad baad mahadsantahay waa su'aal aad u cajiib ah weeye horta la iskuma hayo inay isku xidhan tahay amniga iyo nabadgelyada iyo dhaqaaluhu isku xidhan yihiin oo haddii dhaqaalaha amnigan wax laga qabana dhaqaalihii waa halkaas wax looga qabto haddaan dhaqaalaha laftigiisa wax laga qabana de amniga wax laga qabana inankii shaqada lahaa kaan noqonayo burcad ama hubka qaadanaya hadaan shaqo u helaynin dabcan amniga wax badan ka qaban kartaa marka labadu isku xiran yihiin waxana waxay ku xiran tahay ka imaan fikrada weyn oo ka timaada wadamada ka soo baxaya xasaradaha in hadii jeer dadku ay ku degdegaan in siyaasad lagu bilaabo in lagu degdego oo ay ka bilaabaan siyaasad oo siyaasadda ka heshiino waxa gogortana lagu bilaabo waxay qubaradu leedahay cilmiga dhaqaaluhu leeyihiin waxa ka horeeya inaad dhaqaalaha marka hore wax ka qabato oo dadka rajo geliso rajada marka aad gelinayso nabadba wax ka taraysaa nabadba wax marka wax ka tartaa dhaqaaluhu wax ka taraysaa sidaasi dibeetana hadhow siyaasaddu iyada iska imaan doonto wax lagu heshiiyo ayaa noqonaysa marka hore wax yar oo cuyuub oo dadku iska dhex wada arko ama afar dibeecshaha noqoto ama wax ka noqoto keen dibeetan labada ka shaqeeyba formulada ugu weynay marka socota adduunka
ay
tahay taasaan horta ku dhisan tahay taan magana kalsoonida markay noqoto annagu gudigeena waxa looga dhigay inuu madax banaan yahay aanan dawladda uga mid ahayn bay qayb ka tahay oo inaan siin karo talo adag oo dadka ka timid oo cilmi baaris lagu soo sameeyay inaan siin karo dawladda amaha ku adkaato ma jirin asnaanta iyaguna ay ballan qaadeen inay buugtoodii noo furayaan inay na dhageysanayaan in haddana dhageysan waana dadka u sheegi doono oo magaranaysa marka madax banaanidaas ayayna siinayaan runtii oon ku ammaanayo madaxweynihiyo ra-iisul wasaaraha inay geesi geesinimada inta lay muujiyeen isla markaana ku amaanayo wasiirka magaranaysa arrimaha qorsheynta inuu barnaamijkan la yimid oo isagu magaranaysa hadhow ha shaqaalayn yar bay iman doonto dad magaranaysa research inala sameeya oo dhalinyaro waxa inkaas laga yaabaa in la qaato ninka ka soo shaqeeya waa wasiirkaas marka waa kursooridu halka ayay ka iman doontaa dawladaha adduunkuna markay deena la socdaano dadka nagu jira waa dad ka soo wada shaqeynaysa ku ajnabiga kale niman united ka soo shaqeeyey niman dawladaha kamidsana kenya kale u shaqeeyey dawlado badan ingiriiska ka mid ahay caawiyey iyo annagii oo dadkii soomaalida wax ka naqaanaa ragga meesha ku jira oo ana wada rag nasiir darro inuu dumar gabar ku jirana way ahayde aniga ugu khibray yarmaha loo eego ana waan isku humayaa waxaan qabaa haddii ilaahay yiraahdo in kalsoonidu ay iman doonto
wayahay arrinta la xiriirta markaad wasiirka waxaad ka dhawaajiso qorsheynta wasaaradda maaliyadda kaalin intee leeg ayay ku leedahay arrintan
wasaaradda maaliyaddu waxay ka mid tahay guddiga dhaqaalaha ee national commissionka guud bay ka mid tahay oo waa ka madaxweynaha iyo prime ministerka iyo ministerkaas iyo guddiga la shaqeyso oo ka mid ah wasaaradda golaha wasiirada ka mid a marka halkaa uu ka soo galaa laakiin cidda qorsheynta soo samaysay ee waxaan keentay waxa weeyaan wasiirka qorsheynta weeyaan jamaal xasan ayaa fikraddana ka dambeeyey annagana nala tashaday dibatina sidaa keena annaguna waxaan dee shuruud ka cidhnay oo aan idhi annagu dawladda kama midnihiinan ka mid noqonona ma rabno sidaa darteed waa inaan samaynaa gole la talineed oo khabiira oo ka madax bannaan dawladdii ka madax bannaan kamid ka madax bannaan waana samaynaa si la noo rumaysto oo cilmiga iyagiina aan magaranaysaa ama waxaan soo saarnay cilmi baadisna aan si xorriyada ugudin waana naga aqbaleen aad baan runtii ugu mahadeena geesinimada inta lagina muujiyey
waad mahadsantahay dhinaca colombos ayaan aadayaa cabdirasaaq ayaa isna ku jira cabdirasaaq soo dhowo walaalkiis waxaad ka mid tahay dhallinyarada wax ka barata gobolkaasi haatan u firfircoon inay wax bartaan mustaqbalka bal haddaad wax un su-aalo weydiinaysid rofeor xuseen
bismillah walaal sahar waan ku salaamay adiga iyo dhegeystayaasha fiowedaba waxaan kaloo salaamayaa rofeor xuseen magacay waa cabdirasaaq cali yuusuf say sahra sheegtaba waxaan ka mid ahay dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool waxna ka barata magaalada colombos ohio ee waddanka maraykanka waxaan rabaa inaan rofesorka weydiiyo laba su-aalood su-aasha koowaad waxay tahay mudane waxaynu ognahay inay soomaaliya noqoto sanad kasta waddanka ugu musuqmaasuqa badan adduunka maxaad isleedahay waad ka bedeli kartaan arrintan aan fiicnayn ee roosho xun ee waddankeenna sanad kasta kusoo noo noqota su-aashayda labaad sidee ayay uga qayb qaadan karaan dhammaan ummadda soomaaliyeed khaasatan qurba joogta alla wax siiyey kobcinta iyo kurqaadida dhaqaalaha waddankeena waana mahadsantihiin
waa tahay rofeor xuseen dhinaca kalena waa qurba joog oo kanadu ka tegay waaya xuseen rofeor soo dhow
maasha allah maasha allah cabdirasaaq cali yuusuf colombos waa aada iyo aada baad umaadsan tahay waliba su-aalooda aada muhiima tabo horrey aan ku horeeyo taa musuqmaasuqa ee had iyo jeer meesha ugu dambeeya aan ka gallo waxyaalaha runtii keenay in aan laftigayagu arrinta tan aan ogolaano ka qayb galay ka mid ahayd hay-addaas laftigeeda ayaan la xiirnay annagoon weli lanaa lagu sulsaaray degreetadii oo aan idhi waxan ay ku mutaysato warka dowladda dadka soomaaliya inuu noqdoka ugu hooseeya ma noo sharxi kartaan dabadeeto way yidhaahdeen waa hagaag bay yidhahdeen laakiin yaa tihiin oo ma garanaysaa maxaa timidtiin markay dakaygi marka waxooday waajoogno waxaan guddigaas marka dabcan waxaan idhi laakiin waxaan idigu soo noqon doonaa marka ay awooddaa lana siiyo ee uu madaxweynuhu dekreetada soo saaro marka ballantaasaan leenahay inay na siiyaan waxyaalaha lagu qiyaaso dabeetana qorshe wuxuu iyo dowladdana ka dhamaynay iyo wasaaradeegi waxaas in aan kulo noqono idhahna dowladay waxaan kamid yahay musumaasuq kamid yahay arrimahaas maxaad ka qabanaysaan sideesa wax uga qabanaysaan annagase waxay nala tahay sidaa iyo sidaa iyo sidaas marka runtii meel wax noo furo wuxuu noo noqotay aan arrimahan lagu xalili karo kalana talin kara dowladda isla markaana ku dhiirin kara dowladda laftigeedu inay dee waxaan ka war hayso aan ku dhiirin karan karo talabaad barnaamij sirku maanta waa degeysanaysa qudmadiisa wuxuu ballan qaaday inuu buugta noo furayo oo uu yidhaahdo waana kaltan samaynayna waxaan ogolaanay buu yidhi in aad nala aragtaan oo waa kaasad na aragtaan oo wuxuu isagu u arkaa in lagu soo gelinayo xukunkii dadka lagu soo celinayo oo annagu de waxaan isku aragnaa dadweynihii aan isku aragnaa iskuma aragna dowladdii oo dadweynihii loo tashanaya aan isku aragnaa haddii ilaahay yidhaahdo maadaama inaan dowladdii kamid ahayn marka taasaa horta taas haddii ilaahay yidhaahdo aan rajaynayaa in ay keento qurba joogta markay noqoto qurbajoogta de waxa weeye xaqiiqdi waa furaha horumarka Soomaaliya waana meesha ugu dambeysta ay horumar ka iman doono ogaada xararay waa dadkii wax baray ba markii horeba xararay marka hadii la xariiseynayo marka la soo noqdeen waxa halku xawanaag doon
intina haatan ugu soo biirtay waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo todobaadkan ku saabsan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo shalay magaalada Muqdisho uga dhawaaqday golaha dhaqaalaha qaranka golahaasi oo ka kooban gudiyo dhowr qaybood ah oo dawladdu ay ka mid tahay qubro ku xil dheer dhinaca dhaqaalaha oo qurbajoog u badan iyo sidoo kale to ajaanib ayaguna ka caawin doona dawladda kobcinta dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa waxa ka mid ahaa oo barnaamijkan igu marti ah professor Hussein Warsame oo baraka jaamacadda Kalgari asagoo magaalada Muqdisho jooga ayuuna barnaamijka marti igu yahay bal hadaan kugu soo noqdo markale professor Hussein Warsame waxa hore u jirtay in dawladda Soomaaliya dhowr jeer la xisaabtan iyo gudiyo hay'adaha deeqaha bixiya wadamada sidoo kale to Soomaaliya ka halmeeyay ah ay daba joogeen oo looga baahnaa inay cadeyn sameeyso hufnaan sameeyso musuqmaasuqana ay la dagaalanto marka dad ajaanibana hadda waad noo sheegtay oo waba ka muuqdaan gudiga way ku jiraan marka xubnahan ajaanibka ay ku jira ma beesha caalamka ku soo dartay oo sidaas loogu soo daray gudigiinan mase dawladda qubra ahaan iyo dad aqoon yahana u keensatay intaad ka warqabto
waa su'aal aad u sareysa waxa keensaday dawladda ayaa keensatay oo afarta goforta saddex hadda la jooga nin waxa weeyaan wuxuu ka soo shaqeeyay malaha ugu yaraan 30 wadan buu ka soo shaqeeyay oo la talin ka soo sameeyay ay ka mid ahayn Ciiraaq ka mid ahayn meelo badan ka mid ahaayeen ayuu ka shaqo wanaagsan Ingiriiska labada nin ee kale ee ma garanaysa Kenyankaana marka horena waxay waa horta uu wada dhaqaalay aanu PhD ku wadahay iyo labadaasuba ku haystaan arrimaha dhaqaalaha labaduba waxay la soo shaqeeyeen markii hore dawladooda ilaa deputy minister ka gaareen waxay soo sameeyeen gudigan aan la sameeynay hadda mid la midabay labaduba qayb ka ahaayeen oo wax soo sameeyay balaanka ilaa 30 sano soo socday ee magaran samaysweynii Mbaki ayay iyaga kamid ahaayeen qaybta kamid ahaayeen waxay United Nations soo soo shaqeeyeen ECOWAS kuwan leedahay waa u shaqeeyay marka meelo badan bixin waa niman aad iyo aad khabiirooga dawladdaana keentay oo magaranaysa laakiin de kama maqna in maadaama haddii de waxaan magaranaysa dawladdii la lacag ma haysato dadka magaranaysa la keenayo deeradaha la keenay ugu soo qaadayo hoteelada laga bixinayo dadka haddii shaqaalo ayaan dalbanay magaranaysa research-ka nala sameeyo aan magaranaysa la sameeynayo oo waxaas oo dhaqaalaysku baxayna dadbacan waxa bixin doona ma bangiga adduunka meelaha ayaynu bixiyaa rajaynayna marka kulliiba kama maqna iyaga laftooda de la tuso inaan anagu isku hursanaynin la tuso afar baan iyaga ka dhignaana waxa shan baan noqonaysa anagu yar badanno iyadana hadii la haydaa marka taasina meesha uu ku jirtaa
dhinaca Minnesota ayaan aad ayaa ku noqonayaa bal soo dhawaada waxaa ku wada jira Faisal iyo Suud haddaan bal Suud ku horeeyo magacaaga nin dhalinyaro u ololeeya arrimaha qaxootiga tahay maxaa jeclaan lahayd oo ka cajib geliyay barnaamijkan dhinaca dhaqaalaha oo aad Professor Hussein Warsame wax ka wadiin lahayd dhaqaalaha Soomaaliya
Saaro abaayo Professor Hussein Warsame maaragtay aad ugu faraxsanahay barnaamijkan maanta social media markaa ku arkay dhalinyartii ugu horeysay oo yarka saaxiibkii aadka qadka ku jira isagana Cloud State University ka dhigta jaamacadda qaybta planningka iyo arrimaha bulshada baan u sheegay isla markiiba marka wallaahi aad ugu faraxsanahay barnaamijkan inuu bilowday wuxuuna na siinayaa fursad ah in maaragtay dadka Soomaalida khibradooda iyo dhaqaalaha waddanka u fogsiga aan ka baxno oo maaragtay dad independent self sufficient dadkeena ay noqdaan marka professor su'aashan weydiinay waxa waaye professor sidee ma aragtay barnaamijkan looga mira dhalinaya maadaama Soomaaliya khilaaf iyo 4.5 imaamul goboleedyo iyo ay jiraan sidee waa isleedihiin barnaamijka uu ku mira dhali karaa iyadoo dowladda ay u hartay wax ka yar 3 sano
way professorka inkastoo asna uu madax banaan yahay haddana asaa nagala jooga dhinaca gudiga la dhisay professor Hussein Warsame
aad baad u maasantahay su'aashaasi waa su'aal adag sababta waxa weeyaan naga xarimayso faragelintaas iyo ma garanaysaa maamul goboleed kala qaybsan waxaasoo dhan ilaa muddo ina soconaysaa waxaan isleenahay dadka hadii farta loogu fiiqo horumar ugu fiiqo oo meel la hiigsanaya ay jirto waxa yaraada khilaafka yaraada ilaa meel baa loo socday waxba la arkaayo marka runtii waxaan filaynaa dhaqaaluhu inuu noqon doono ka mid midayn doona oo midnimada Soomaaliyana wax ka tari doona ee midnimada gobollada iyo magaranaysaa ee dowladda dhexna wax ka tari doona inuu noqon doono waxa hadhow laga hadlo doona mashruucyada ugu horeeya noqon doona waxa yiraahdaan maamulka lacageed ama fiscal federation ka yiraahdaan oo dawladdu awood deeyay leedahay in cashuur ka wada ururiso gobollada oo dhan ee maamul goboleedyada oo dhan ah ayaa lagu heshiin doonaa waxyaalahaasan kala talin doona sida anaga nala tahay aan kala talin doona hadii la yiraahdo dabeytana marka dawladdu oo kaliya hadlaysa noqon mayso ama maamul goboleedku hadlayo noqon mayo meel isku dugu yeeban taladi ka siin doona dhinaca magaranaysa ma banaankana kulli fargelinta way jiraysaa laakiin waxa iyadana laga hadli doonaa in la sameeyo bal xiriid abaacmishiri oo ku dhisan sharaf iyo is-ciseyn ku dhisan in la samayn karo oo kuwa noogu adag bay noqon doontaa in dadka laga dhaadhiciyo in xiriid baacmishiri oo jaarka garab maraa uu u fiican yahay Soomaaliya ama dekada la dhisay Soomaaliya u fiican yihiin waxyaalaha ugu adag haddii la yiraahdo ee sida aad sheegtay ayuu noqon doonaa in la fahamsiiyo noqon doonta
waata Professor Xuseen waa kaaga mahadcelinayna waqtigaaga dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo waqtiga waqtiga naga sii dhamaanaya Faisal adiga soo dhawow maxaad jeclaan lahayd inaad weydiisid Professor Xuseen
waa maasantahay dhamaan gaadka ku jira professorka magacayga horta waa Faisal Cali waxaan wax ka bartaa jaamacadda San Cloud State qaybta aan ka bartana waa qorsheynta iyo arrimaha bulshada horumarintooda waxaan ognahay in barnaamijka qorsheynta uu baaxad weyn yahay sida qaybta deegaanka iyo qorsheynta dhaqaalaha qorsheynta dadka sida public planning loo yaqaano iyo physical ama diversity waxay u yaqaanaan oo dadka kala duwan oo meelaha faraha badan kala degan barnaamijkan ma wuxuu diirada saari doonaa qaybta dhaqaalaha mase qaybaha kale oo faraha badan sida deegaanka iyo qorsheynta dadka iyo carrada oo baarid lagu sameeyo sida meelaha ay sheegay GIS geographic loo yaqaano waxaas dhan sal ku leeyahay mase waxaanu kaliya tu diirada saaraya qorsheynta dhaqaalaha oo aanu su'aashayda waa taas baan professor ku weydiin lahaa
waayo waad mahadsan tahay Faisal
Faisal Cali aad iyo aad baad umaatan tahay waa su'aal aad u muhiim ah jawaabtiduna waxa weeye maya dhaqaalaha kaliya saari maayo oo dhaqaaluhu waxaan hadda la yiraahdaa adigu ka shaqeeya adiguna si aad fahamsan tahay waa waxaan leeyahay sustainable development macnihii dhow horumar la joogteyn karo horumarka la joogteyn karana calaamad waxa uu ah inuu eego deegaanka inuu marka hore eego masalan haddaan dhisayno tusaale ahaan haddaan dekada dhisanayno dekedaha marka hore waa in la dirsaa oo la yiraahdaa meesha dekada in laga dhisa la doonayo sidee bay dekadaasi u saameyn doontaa deegaankii meeshaas muxuu ahaa environment ka weyn dadka xataa shicibka qayladaas maxay ka dayb doontaa maxay in la isu weydiiyo marka dhinacii socialkan waa laga hadli doonaa ijtimaaciga waa laga hadli doonaa dhinacii deegaanka laga hadli doonaa dhinacii dhaqaalahana markaasa la isku miisaamayo la oranayaa wuxuu ma inoo dan yahay in waxaan galo xataa wax laga hadli doonaa siyaasadda oo wax laga hadli doonaa sovereignty-ga oo la oranaya muxuu u dhimayaa midnimadeennii xornimadeennii muxuu u dhimayaa baacmishirka aan waddanka la yeelanayna maadaama waddanka ama inaga xoogu yahay ama inaga sidaa yahay muxuu u dhimayaa dhaqankeenna muxuu u dhimayaa maya marka siyaasadu waxa weeyaan dhaqaale keli laga hadli maayo maadaama aan leenahay wax kasta waxaan isku dayaynaa inaan ku samayno marka hore deris la sameeyay waxaasoo dhan waa inuu eegaa weeyaan Faisalow
waa gartay aad baad u mahadsanta Faisalna waa mahadsan yahay balse su'aasheeda ugu dambeysa dowladda Soomaaliya ma waxaa jira waqti ay qabsatay oo ay rabto inay dib u dhisto dhaqaalaha la dagaalanto musuqmaasuqa horumariso kaabiyaha ilaha dhaqaalaha ee waddanka xilli ma jira go'aan
horta annagu guddigayagani saddex sano ayaa u yahay inta uu dhisnaanayo saddexdaas sano waxa lagu cusboon mar kaliya ayaa la cusboonaysiin karo saddex sano kale la cusboon karo macnaheedu waxa weeyaan wuxuu dhici doonaa waqtiga iyagu dawladdani haddii dib loo doortana waa halkii haddii ay dhacdana waqtiga ay dhacday buu ma garanaysaayeen ayuu waqtiga iyagu dhamaan doonaa macnaheedu sidaa waxa weeyaan ka madax banaanahay ma garanaysaa dawladdu qosheega laakiin dabcan berri saa dambe maalinta kasii dambeysa afarta maamulin joognaba intaba waxaan la kulmaynaa madaxweynihii برامج السركي وسيردي مجرد صداقله مهم كها وحاصل لما الله كل مدونا دبي سنة حدنا وانصنع دونا قرش أمريكا الله سمعين دونا لكن إمن كسب حلا السنة أيام المجاري إنه وحلا ثامن كرو كسمعين نون مدة عشنا أم الله نما من الدولة دونا كسمعين سنة ولو ويدنا والله في جارهان إني كريسو دخل جيني كريس وقوين يا عبد عيسى ودخل كرينتي ويانية مصماسقي والله يري يلا بدأ سا وقوين هذا
وحا قشعوية لدولة آد بان وقتك آكاقم هاد علنا يا بروفسور حسين ورسامي
آد بان ماضي متناسين
قود هانا برنامجك وعيتانك لقيستها تضباطك وانك انت برنامجك وحان ما انت اوغا هادلني شلي او دولة فدرالك الصومالية اوغا نواقدي مقالة مقدشة قولها دقالها قرنك او اقولك كوبان دورقف اقونيهان حقا دقالها اه او صومالية دا قرب جوك وبدن كان مدح برنام دولة قبرة الجانب اه او يقونو كوحيل دير دقال لها wadamada soo koraya colaadaha ka soo baxaya iyo sidoo kale gudiyo ka socda dhowr wasaaradooda dawladda ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha barnaamijka waxaa marti igu ahaa oo uu mahadcelinaya professor Hussein Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada haatanse ku sugan magaalada Muqdisho asagoo gudigaasina kamida igu waramay khadka telefoonka barnaamijkan waa naga intaaye nabad gali
aad iyo aad ay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhageystaha haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxa soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja
wa barnaamijki dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA سيال الله هم نحرسته عبد محمد أو مجن وعبد قري حلو يقيني وحوها قبياسي آد عرنت ما سد لو قفل ذي نول بنا وحبال قبرتاي سجى شعيل كجيل يا أمانتيس يا برلوسي مركز بوح والبؤان دين تأهين كسر ريسي مركز بوجور ينو ريري شو درتيس وقرعي مركز بودوبني مو كوينال qalin ama qurba saka inuu ka bixiyo mooye si kale dambuu ugu faraaday waana madayeen waana mabaylihin waana meelgin martida oo caanihiisa uu ka durduuraha joogtee lama sheegin hala irmaan iyo kuwa gurantoona oo sahal looga daduucay hase ahaatee abdi geeri waa u tarmi waay wuxuu ku taami jiray maruun intuu kadin yeesho inuu xalada ka buuxsado wuxuu ku guuleysan waayay markaas buu inta meel fariistay keligii isla hadlo wuxuu wax maamiyaba ugu dambeystii ayuu iska dhaadhiciyay bilaash baad isku dhibaysaaye soo galay yahow geelba kuma sancanid oo taana mar khaatima loo hayaa haayo marka hore waa cudurkii dhowrka jeer ku soo noqnoqday ee indhigaha ka leen jiray geeliisana kala dhantaalay barxaatiga kalena waa labadii nin ee ay walaalaha ahaayeen kuwaasoo inta magaalo galay shaqaale dawladeed noqday geel iyo dhaqashadiisna ka siidaad baxay oo magaalaba ha galeen nimankii uu ku kari waayey mushaarka ay qaataan barkii inay geel siistaan dawladeedna ay isaga u dhiibtaan ha u dhaqaaleeye maalintii dambe ayuu isaga oo geeldoona wuxuu u sadcaalay nin seedigiisa oo gabar walaashiisa ay u dhaxday kii buu hungo iyo gacmo maran kala soo laabtay inkastoo uu geel fiican lahaa wuuna u haweynaa daraastaas buu tiriyay geeraarkan quruxda badan ee calaacalka ah wuxuu ku bilaabay dhugmalaysaga geela tacabkii iga dheeroo dad ninkan dhuganaayo walaashay u dhisnaydoo dhowrka wiil u lahaydna dhacan buu iga saartay anna dhoombir ma qaato oo col dhaqaaqay ma raaco oo booli dhool kuma keeno nimankan la dhashay oo dadka iigu dhowaana dhakar weyn iyo dhoon iyo inay dhiil ku listaan oo dhacadiid u hurdaan oo karuurkooda dhammaan oo dhallaankoodu u maalo dhaar xun bay ka mareen annaka aan dhaqanayo dhagadiisa u haysto dhagax nool daba joogay oo dhudhunkayga habeedda sidiisii ugu dhooboon kobtii daayin la moodo dhagcale inay ku tiilo dhibic roob ku dambaysiyo dhacadiid agihiisiyo dhanka meel la yidhaahdiyo dhuyacley marinayay meel buu dhow ka qabaayo dhashii wuu kici weydayo ilaah weyga dhantaarayo middii haatan dhalaysiyo middaan dheef ka sugaayey middii soo shindhaweyso korka dhool gulla moodo oo giddigay dhatacleyn iyo qaalmihii ka dhammaada. Intaa markuu yidhaahdo ayuu inoo raacinayaa tabaha uu geela u dhaqo iyo siduu ugu hagar baxo, siduu u darmiyo ee uu u jeel bixiyo, siduu ugu arooriyo ugana shubo ceelasha kuwa ugu biyaha wanaagsan, siduu tuugta uga ilaaliyo, sida markuu fuliyo uu ugu duwo barinba barinka uu ka wacan yahay ee dhirta uu jecel yahay loogu roonaaday. Wuxuu yidhi, cayn walbaan u dhaqaayo, dhanahaan ka shubaayo, dhogorteeda xumaan iyo jeelka waan ka dhacshaayo, dhanaankii cusbadiiyo ayxan yaale u yaalna wogu soo dhaqsadaa. Maalintay dhuudi oonto dhuubato ololeysa oo caloosheedu dhidhnaatana kuma dhowrta rafaadkee dhabigaan inta saaro dhabbihii ku ridaayo cirid ay la dhukaantiyo dharandhool uma quuree ayadoo weli daadan dhirtuun baan hadhiya. Annagu u dhabacdaayo iyar baan dhakiyaayo tuuga soo dhukubaayaan dhibsaday qarabkiiniyo hadba dhiila gasha qoraxdoo dhici doontiyo casar baan ka dhiftaayo ku dheelmaa hilinkiiyo habeenkaana ma dhaaftee guulahay ku dhaxdaayo nin xun baa dhambasuuse dheelalow ma aqaano dhowrad baan u noqdaayo dhaladoo dadka haysiyo dhaxantaan ku kacshaayo dhagta waaga arooriyaan dhudhub ceel ku horaayo dharka way iska furaayo dharaan baan guntadaayo kaarinkan u dhisaayo biyahay dhunjinaysiyo wadaantaan u dhuftaa. Maalintaasna dhawaaq iyo dhibteedaan ku jiraayo soori wayga dhunkaal jeer waxay ka dhaqaaqdana dhiiranaan iyo ceyl iyo dhirif baa igu taagan markaan dheeha rakaado dhalagtooy cabbi weydana hilinkan ku dhigaa habeenkaana dha' weeye dhalaartaa ka dambaysana dhambaliishiyo cawskiiyo dhurbahan ku duwaayo caynkaas waan u dhaqaa. Dabaystii wuxuu isweydiinayaa, bal haddii aan geela sidaas u dhaqo oo suuq magaalo inta u kaxeeyey aana lacag dhaafsan, haddaana dharka gadan, haddaana yarad ka bixin oo tarmintiisa awgeed aan dumar oo dhanba u huray, haddii xeryaha aan u dhigo aan qodaxda weynii midda yarba uga dhammeeyey, sumaddii dabka ahayd ee qoladayadu dhigan jirtay haddaan uga turay, haddii jacaylkiisu imaasheeyey oo dhirgihiisu ay camal caruurteeda noqdeen, haddiiba intaas oo idili rumbiya kama dhibcaana ay tahay, bal waa yaabe yaa garan kara sababta uu igu badin waayey. Sow amar la ila maagay ma aha. Wuxuu yidhi, haddaan meel kale dhowrana intaan suuqa ku dhaaday dheemantii lacageed iyo dhar xariira ma siisanoo dhuuni rac kama naadin, intaan dhaafsaday naagana kama dhiibin haween oo dhacaas uga turaay, xeryahan u dhigaayana go'da wa uga dhammeeyey, sumaddaan dhiganaynoo cududdaa ku dhilayd iyo dhibcihiina u diiday dabna waan uga dhaartoo shiidad baan ku dhajaa furaan dhaawac lahayn iyo dhinacaa bidixdaahaan dhegta fiid uga gooyey, dhilkaheeda dhammaysna caruur baan ka dhigtaayo dhabta inay ku gamcaano dhareerkan ka tiraayo hadba waa dhunkadaa dhab haddaan waxu fiirsana ma dhaqaala darayne amar buu igu dhaaf. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaajaa oo nala socodsiinaya barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha halkaad ka dhegeysanayseenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaanu soo gaarnay dhegeystayaal xilligii ciyaaraha, waxaa studiyaha igula sugan Nuur Xasan Nuuraan, Nuur Bukhaari.
وما سنتها جامع جامع وحاف بالوضي جمعه هريال كبريمير ليج حل عيارات كلا بدو كون إيوه سديد إتبانك إلا بدو كون سقال إتبانك قلبت إيعاو عيارة عيار دعاية دي أنكوه رينو عيار دحمر تقلبت كوحاها ليفربول إيو ويستهام وحا أفر قول إيبر إيقوشو كورا عدي كوحة كبادة عكتة ليفربول وحانا قول كأفري قولاشة بندقة كوحة ليفربول محمد صلاح هالك قولاشة كلنا كرداليين دانيال إستوريج إيو ساديو ماني أو لبقول دالييي عيارتا كلنا صدامتون إيبان لي إيبر إيبر إيقوكا لبحان عيار حدد دماتي أو دحمري سي أرسنال إي مانجيسا سيتي وحا لبقول إيبر إيقوشو كورا عدي كوحة مانجيسا سيتي رحيم ستيرلين إيو برناردو سيلفا إيا لبدو قول با ودالييي
هذا يا ضمها سنتهي نور رئيسي لحلقة هذا يا رسوعتان وليوا فيوه هاتنا وادنعي هيسها عدك هلاسيقا فنانا دكالتون بعض إيو هيستا عاشق هزيدين
فنانة دكالتون بعضو ايان كسو قبقبينينا يهيستا سدبع سن اذا عديني في نمو ايدن لسو عسينيين جامع فرسلي انيقو اه نور حسن نور انا اا سوسارستي فرسمدنا وحوها بشير ابي كرتن يكولن دمدق استيالو حاني دكو دافينا سدا ايو هبين ونكسن
Thank you. Yeah.